Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Filmorama, emisija o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnja emisija je posvećena Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, koji počinje na Mećevniku na Mokroj Gori. Festival čiji je osnivač i umetnički direktor Emir Kusturica, kao i prethodnih godina, biće posvećen mladim filmskim stvaraocima, ali i svetski proslavljenim autorima, kakav je reditelj i pisac Paolo Sorrentino, o tome u današnjoj emisiji. A na samom početku Filmorame idemo uživo na Mokru Goru, Mećevnik, na otvaranje Kustendorfa. Tamo je naša Nevena Matović.
Dobar dan. Naš plan od prošlog petka, kada smo snimili ovaj razgovor koji će biti emitovan posle ovog mog uključenja, trebalo je da ide pre ovog mog uključenja, međutim kako je ovde sve u hodu i kako su stvari se menjaju svakog trenutka, novinara akreditovani na Kustendor se u ovom trenutku prebacuju u svoj smeštaj, tako da postoji mogućnost da se izgubi signal, jer se ovde mešaju ove veze naša sa vezom iz Bosne i Hercegovine, tako može da se desi da ostanemo bez veze. Sve si Ana rekla u najavi, festival posvećen mladim filmskim stvaraocima i velikanima svetskog filma. Paolo Sorrentino, koga očekujemo negde oko 6, pola 7, koji negde oko 5 sati sleće u Beograd. Ruben Oslund, koji je došao već na Mećevnik, on je gost prvog festivalskog dana zajedno sa Paolom Sorrentinom. On je kanski pobednik, njegov film Skver je pobedio ove godine na Kanskom festivalu i na Kustendoru smo navikli da viđemo kanske pobednike i ja mislim da od kad postoji Kustendor da su svi kanski pobednici došli na ovaj festival. Što se tiče Paola Sorrentina, on će biti upriličena i retrospektiva nekih njegovih filmova, ali će glavni u stvari događaj biti ta projekcija non-stop serije Mladi papa, koja je zaista obeležila njegovo stvaralaštvo u poslednje dve godine, o kojoj se dosta pričalo i o kojoj će se pričati na Kustendorfu sutra u okviru radionice koju će održati. Tu je stigao je i ministar za kulturu u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević. Došlo je do promene jednog člana žirija, naime Predrag Peca Popović će biti član žirija umesto gošće iz Francuske koja je u posljednjem trenutku otkazala svoje gostovanje.
Kakva je atmosfera, da li je snežno?
Jeste, ali ne onoliko snežno koliko su nam obećavali u pozivima za Kustendorf juče. Verovatno kao i u Beogradu, taj sneg koji je napadao sinoć i tokom noći se polako istopio, vedro je, ima oblaka, ali nije dovoljno vedro da helikopterom dođu preostali gosti na Kustendorf, tako da će oni stići kolima. Ruben Oslund je stigao helikopterom, sačekali smo ga, kao da se ništa nije promenilo od pre godinu dana, znači svi znamo već kako stvari funkcionišu i atmosfera je vrlo radna, čeka se otvaranje festivala, večera su 7, posle toga se sledi projekcija filma Skver, a zatim i radionica koju će održati Ruben Oslund, a Paolo Sorrentino će na svečanom otvaranju primiti tu nagradu za buduće filmove koja se od ove godine zvanično zove nagrada za buduće filmove Drvo života.
Očekuje nas uzbudljiv festival o kome ćemo na našem programu govoriti svakog dana. I ti ćeš se javljati sa zanimljivim sagovornicima i sa intervjuima. Očekujemo to.
Eto, možemo, krećemo, to je to, čujemo se već sutra u kulturnim krugovima.
Hvala Neveni Matović, mi i dalje govorimo o Kustendorfu na Radio Beogradu 2. Slušate Filmoramu. Nekoliko dana pred Kustendorf, moja koleginica Nevena Matović i ja razgovaramo o ovom festivalu i o onome što nas na njemu očekuje, a već znamo da je gost ovog filmskog i muzičkog festivala Paolo Sorrentino.
Da, Paolo Sorrentino, kojome ovo nije prvi put da dolazi na Kustendorf, ali je neobično to, u stvari i nije, što će Paolo Sorrentino biti predstavljen na Kustendorfu ove godine sa serijom, divnom serijom Mladi Papa. Malo je to neobično za jedan festival koji se toliko nekako brižno trudi da sačuva sve ono što je film i što su zaista pokretne slike i filmski jezik, ali izgleda da se film nekako smestio udobno u te mamutske serije koje se gledaju na tim velikim kanalima i nekako otišao iz bioskopa gde se gledaju autorski filmovi ili neki blockbusteri. E sad, govoreći između ostalog o razlozima zbog kojih su se odlučili organizatori da dovedu Paola Sorrentina i nagrade ga nagradom za buduće filmove Drvo života, koje se od ove godine zove zvanično tako. Mi smo ova oba termina koristili ranije godine u izveštajima podjednako, ali evo sad ona ima dva naziva, tako da možemo da koristimo
i
zvanično.
I lepo je to za buduće filmove.
Pa da, zato što je u stvari izgleda, pošto Emir Kusturica možda to i najbolje zna, da je s obzirom na uspehe koje je u životu postigao, da je u stvari najteže posle tako velikog uspeha krenuti dalje. Jer nije u stvari teško snimiti film, teško je i teško ga je završiti, ali kada se završi to nekako izgleda lako. Ali treba napraviti novi i zbog toga je to nagrada za buduće filmove, a s obzirom da je to jedan divan duborez, jedna rezbarija u drvetu, u obliku drveta, zato se zove i Drvo života. Elem, da ništa nije slučajno, prošle srede smo si ti imala temu televizijske serije o kojima si se bavila fenomenom televizijskih serija, pa eto, taj fenomen je u stvari obeležio i ovogodišnje, obeležit će ovogodišnje izdanje Kustendorfa, pa ja predlažem da čujem upravo to o čemu je Emir Kusturica govorio.
Kao što sam ja dobio nagrade o filmovima koji su govorili kritički ili ironično o komunizmu, tako je Paolo Sorrentino napravio jedan užasno duhovitu jednu televizijsku seriju koju ja tretiram kao jedan veliki roman o mladom papi, odnosno o svim papama koji su tamo ulazili, njihovim dilemama i tako dalje. Mi pokušavamo da održimo i da teoretski zapravo ustanovimo tu ideju šta je film danas, odnosno da li je televizijska serija najbolji nastavak te ideje, a da će film, kao što ja recimo pretpostavljam, završiti u velikim gradovima kao opera, bit će jedan ili dva multipleksa gdje će se prikazivati filmovi, a Netflix će da pokrade sve drugo.
10 godina je festivala Kustendorf. Po čemu će se ovo izdanje i da li će se razlikovati? Da li ćemo imati posebno svečarsku atmosferu? Jer čini mi se po onome što si mi ti govorila i što znam da se dešava svake godine, uvek je svečarska atmosfera.
Jeste, ali ne u onom smislu u kome smo navikli na svečarske atmosfere sa crvenim tepihom, glamuraznim haljinama.
S tim nekim lažnim glamurom.
Pa mislim, postoji vatromet i postoji svečano otvaranje i zatvaranje, ima i naravno i muzika, ima i nekih igroga za obično zatvaranju nastupaju igrači folklora, a na otvaranju je to nekakva, ajde da kažem, mini predstava, ali nema glamura u onom pravom smislu te reči, zato što je to planina, zato što je to mesto, kako reče Emir Kusturica, na kome su se dopre, nego što je tu nikao Drvengrad, ljudi molili Bogu da im ne pukne guma, da moraju da prespavaju na tom mestu, zato što to samo stalno duva, pada kiša, pada sneg i tako dalje, ali je divno i divna i radna atmosfera. Upravo zbog toga što se određena vrsta filma i određen pristup filmskoj umetnosti neguje. Ono što je Emir Kusturica istakao na ovoj konferenciji za novinare, koja, kažem, bila zaista kvalitetna konferencija za novinare i zato ovo ovako snimamo, a ja ću se javiti u emisiju malo kasnije iz Kustendorfa ili sa puta, vidjet ćemo gde ćemo biti u tom trenutku, je upravo govorio o tome kako izgledaju filmovi danas u odnosu na one koji su nastali i bili prikazani na Kustendorfu pre 10 godina. Ono što je još bitno, mi ni taj podatak nismo saznali nikada, evo to je prvi put juče na konferenciji za novinare, je to da ti filmovi u stvari imaju gledanost veliku zbog toga što je to jedan od programa koji se non stop vrti u Drvengradu, na Mećavniku, tokom sezone, dakle kada nije vreme festivala. Tako da posetioci, turisti koji dođu u Drvengrad, ukoliko žele da gledaju filmove sa Kustendorfa, to mogu da urade u bioskopima na Kustendorfu, pretpostavljam i u Andrić gradu, jer tamo postoji zaista jedan divan bioskop. I eto, predlažem da u stvari ovim zaključkom Emira Kusturice, odnosno pregledom onoga šta se sve dešavalo za ovih 10 godina, odnosno kako su se menjali filmovi za ovih 10 godina, najavimo u stvari večerašnje otvaranje festivala, odnosno koje će biti na Kustendorf utorak kada se ja budem javljala sa Mokre Gore.
Zanimljivo je da su autori koji se pojavili kod nas dobili svoje prve filmove, što je meni bilo nepojmljivo prvih godina, da će efekat njihovog stvaralaštva već u prvim naznakama kasnije da rezultira igranim filmovima. Tako imamo Italijana, imamo Japanca, imamo jednu Norvežanku, to su ljudi koji su ovdje pobeđivali, Ruskinju ovdje pobeđivali i pravili svoje prve igrane filmove. Stilski postoji ogromna neuravnotežena, rekao bi, postoje oscilacije koje ne mogu da naprave zajednički imenitelj ni za prvu godinu, ni za ovu, izuzev što jednostavno se pojavljaju ljudi koji su duhoviti i ispričaju u 2 minuta ono što nekom treba 25. I to je stvarno, kao što je i bio ranije film, je jedna velika lutrija, jedan veliki kazino u kome karta na koju, odnosno broj na koji igrate, vrlo često može da promaši, potpuno promaši cilj, uprkos činjenici da što ste pametni i obrazovani i što imate sva osjećanja fokusirana na filmsku umjetnost. Dakle, duži kadrovi i mnogo kraći kadrovi. Nepostojanje stila, to je glavna karakteristika tih pojedinaca koji nemaju zajedničke imenitelje koje smo mi nekad imali, koji su bili određivani velikim autorima, odnosno kritičarima. I nema velike razlike od prvog do ovog sada 10. odnosno 11. festivala. Čak mi je teško da izgovorim. Ja sam svoj prvi film napravio prije 40 godina. Dakle, posle 40 godina postoji jedna ideja da se to iskustvo koje je skoncentrisano u toj nedođiji da se pretvori za prvu dobit. Ili da sve ono što je bila dobit, lična dobit moja od kinematografije i muzike, naravno, da se to pretvori u opštu dobit. Mislim da je to, da je ta ideja bila na početku. Ove godine ta ideja je u skladu sa jednim, rekao bih, jednom ozbiljnom dilemom, ta dilema gdje je film i kakva je sudbina filma. Film je potpuno promijenio svoj karakter u posljednjih 10 godina. Kinematografija više uopšte nije isto ono što je bilo prije 20. I zato ja, kao jedan od onih koji su počeli, kako rekao, 35-40 godina prije ovog dana, imam problema da shvatim taj novi jezik, zato što on nije uopšte definisan. Kad sam ja počinjao, mi smo znali, učili smo od bazena, učili smo od Poljaka, od Rusa, učili smo sve ono što je zapravo bila zakonitost kinematografije. Danas to ne postoji, postoji tržište koje u stvari vraća i traži, porađa ono što bi filmski radnici trebalo da rade. I vrlo često dolazi do konfuzije i kod kritike koja to više i nije, koja pravi neke introspektivne pohode u suštinu. Pa smo mi zbog toga ove godine htjeli da napravimo, a s tim u vezi pozovemo najboljih od svih u ovom trenutku, da napravimo komunikaciju na temu šta je film, a šta je televizijska serija. Dakle, da li je, naime, televizijska serija postala bolji medij za izražavanje od filma, jer ne samo da ima više vremena, nego ima i više prostora i pojednostavljen je taj proizvodni ciklus, pa će glavni gost, Paolo Sorrentino, koji će biti na otvaranju dan kasnije, bi trebalo da se održi, on bi trebalo da upravo razgovara na temu svoje serije Mladi papa, koja će biti prikazivana non stop 24 sata svih 5 dana u jednom u malom bioskopu kojeg mi tamo imamo i gdje ćemo započeti tu temu da li je film pobjegao iz dvorana na televiziju i tamo se stidljivo razvija u novu formu, baš kao što se meni dešavalo kad sam završavao studije pa i nešto kasnije kad sam radio underground. Kad odem u bioskop i gledam film koji ne vredi, vratim se kući, uključim televiziju, a na televiziji igra Buñuel. Da li je sad ta smjesa nova koja je nastala tehnologijom, ali i ideologijom, koja danas vlada svijetom, a ta ideologija govori da je najbolja ona ideologija koju nema, odnosno ta nadideologija koja guši svaku pojedinačnu.
Čemu se ti još raduješ na festivalu?
Ja se strašno radujem i mislim da me je već uhvatila ta groznica radna, toj atmosferi radnoj koja je tamo prosto neverovatna. Ja sam bila na drugim festivalima i zaista svaki festival ima tu posebnu atmosferu, naročito od vremena kada se uspostavila praksa da se razgovara posle filmova nekako. Ja mislim da je to dobro, zato što ne samo da ljudi saznaju kako je film nastao, odakle ideje i tako dalje, nego možda prilika da neke svoje zablude razreše, da jednostavno im postane jasno nešto što im nije bilo jasno dok su gledali film. Ima ljudi, ja znam ljude kojima nekada kad se završi film pa kad tako razgovaramo kaže, ali nije mi jasno zbog čega je to i to se desilo, a meni je recimo jasno. I vrlo se često na takva pitanja dobiju odgovor u tom Q&A-u. E, ovo je još na mnogo višem nivou, zato što su to razgovori sa zaista vrhunskim svetskim stvaraocima. Sa jedne strane, a sa druge strane, to su mladi ljudi koji hoće sve da pitaju, hoće sve da saznaju, hoće dosta toga da nauče, znaju nove tehnologije, pitaju čak i to. Tako da se, eto, najviše se radujem toj atmosferi radnoj koja vlada i među novinarima, i među ljudima koji rade na festivalu, i gostima. Mislim, nije se jednom desilo da gost, iako je planirano sat vremena posle projekcije njegovog filma, ostane i duže i druženje tog. Mislim, naravno, to je atmosfera i druženje. Uvek se završava tim tako lumpovanjem, da tako kažem. Uvek se završi koncertom i uvek se završi tom nekom lepom atmosferom. I kad posle takvog dana odete na spavanje i probudite se sutra ujutru na čistom vazduhu na planini, ja se nadam da će biti snega koji ne volim inače, ali tamo je poseban.
Tamo je posebna ideja.
Onda možete i da radite. Eto, tome se baš radujem. I radujem se tome što će naši slušalci moći, zahvaljujući toj našoj tehnici, tom kodeku koji smo dobili i tako dalje, da budu eto sa nama tamo, da sede u tim kafićima, da se šetaju tim ulicama, zavisno od toga gde se budem, odakle se budem javljala.
Hvala i uživat ćemo svi zajedno sa tobom, ti posebno, ali i mi.
Da.
16:20, slušate Filmoramu, govorili smo o festivalu Kustendorf koji večeras počinje na Mećavniku, a ako živite u Beogradu ili ste ovih dana gost Beograda, moći ćete da uživate u ciklusu filmova Kapetan Nitrat prikazuje u svečanoj sali u Zvonimirkovoj 1. Ovaj program je počeo sinoć, a nastavit će se dakle, i danas, zatim 22., 23., 29. i 30. januara. Ciklus filmova Kapetan Nitrat prikazuje program koji je posvećen dugogodišnjem upravniku biblioteke Jugoslovenske kinoteke Borislavu Stanojeviću, koji je preminuo 2015. godine. Odabrano je 12 žanrovski raznovrsnih naslova od 4 prijatelja Artura Pena, preko Fellinijevog Amarkorda, Kubrickove Paklene pomoranđe, filma Majstori majstori do Imaginarijuma doktora Parnasusa u režiji Terija Gilijama. Juče je na programu bio film 4 prijatelja Artura Pena i 8,5 Federica Fellinija. Danas na programu u 18:00 je film Brazil Terije Gilijama, zatim Amarkord čuvenog Federica Fellinija, zatim ono što sledi u ponedeljak je Čovek koji je došao na zemlju, film Nikolasa Roga sa Davidom Bovijem, zatim i Fitzgeraldo Wernera Herzoga. Dalje se nižu filmovi Majstori majstori Gorana Markovića, Svetlost i pozornice Charlija Chaplina, Pobuna Masaki Kobayashija, Grk Zorba Mihalisa Kakojanisa, Klovnovi Federica Fellinija i pomenuti film Imaginarijum doktora Parnasusa. Ovo je način da se Jugoslovenska kinoteka oduži Borislavu Stanojeviću, kako su oni napisali Gorostasu, koje je pored svojih velikih dela znao da odvoji oko za one najmanje, a ljudi koji su posećivali Jugoslovensku kinoteku ga se dobro sećaju kao čoveka koji je voleo da priča o filmu, da razgovara sa slučajnim ili namernim posetiocima obe sale kinoteke i pre svega biblioteke Jugoslovenske kinoteke.
Don't you fade away? Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama, Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Yeah, it's hard.
Pred publikom će od preko sutra biti najnoviji film reditelja poznatog po filmovima Čitulja za Eskobara i Mrtav Ladan. Reč je o jednom od tragača u kvizu Potera Miloradu Milinkoviću Debelom. Hajde da kažemo nešto o njegovom najnovijem filmu Patuljci sa naslovnih strana. Nikola, koga tumači Gordan Kičić, ima 40 godina i vodeća je zvezda reality programa koji se zove 3 minuta slave. U praksi to izgleda tako što on bezobrazno vređa ljude koji se na taj show prijave i zbog toga je jako cenjen i odlično plaćen. Njegove otrovne reči magnetski privlače gledalište i rejtinge dižu do nebesa. Osim toga, on smišlja i razne druge reality formate, kao i razne skrivene kamere. Njegov život je zapravo reality program. Njegov najbolji prijatelj Zoran, koga tumači Boris Milivojević, je vlasnik medijske kuće, koja se bavi proizvodnjom raznih reality formata, a žena njegovog prijatelja Mira, koju tumači Tamara Krcunović, je njegova najveća ljubav iz mladosti, što naravno niko osim njih dvoje ne zna. Nikolin život počinje da se menja u trenutku kada smišlja način kako da od mlade devojke, koju gura njena ambiciozna majka, napravi zvezdu. Ovako zvuči sinopsis, ali hajde da od reditelja čujemo kakve su bile njegove namere u pisanju scenarija o reality svetu. Milorad Milinković.
Ključna stvar za ovaj film jeste da da bi nekog nešto kritikovao, mora se osjetiti moralno superiornim. Imate to i u Bibliji, kaže ono, ko je bez greha nek baci prvi kamen. Tako da ja ne bi se ja baš kao izrazio da je to kritika, jer prosto se ja ne osjećam moralno superiornim da bi mogao nešto kritikom. Ali jeste neka vrsta pokazatelja, ne toliko gde smo sad, nego gde ćemo da budemo. I naravno ne mislim pritom na ovo društvo, mislim na kompletno svetsko, na svetsko društvo, što bi se reklo, jer mi kao zemlja smo daleko od toga da smo najgori u tim stvarima. Mi smo negde na sredini. Mi smo manje više samo kupimo stvari od, kada kažem, razvijenih zemalja, pa i u tom smislu negde na zapadu, da kažem, da su ti reality mnogo gori. Dakle, ovaj film nije pokazatelj kakvo je stanje sada, nego kako će da bude ako nastavimo da idemo u ovom smeru, otprilike. Tako da ja sam trudio, zapravo svi zajedno smo se trudili da te neke realitije koje smo ovde izmišljali, da izmislimo realitije koje ne postoje i koje nadam se da neće ni da postoje, pogotovo one sa organima, mislim da je to čak i zakonom nemoguće zabranjeno, ali nikad ne znate kuda će društvo da ode i kako će ovaj zakone da promene nekad. Mi smo se trudili da budemo u tom smislu kao malo, da pomerimo stvari, da ne budemo, kako bih rekao, da ne prikazujemo društvo, odnosno ne društvo, nego stvarnost kako jeste, nego da film kao, jel i film mora biti veći od stvarnosti, samim tim da napravimo jednu novu umetničku stvarnost, što bi se rekli. Ali koja naravno vrlo lepo kao gledalo odražava stanje u našoj stvarnosti ovako kako jeste.
Gordan Kičić tumači glavnu ulogu Nikole, reality maga.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da ponovo radim sa Miloradom. Mi smo radili nekoliko puta zajedno i bio mi izazov da nekako uđem pod kožu ovom karakteru. Ako bi nekako razmišljali o toj nekoj njegovoj moralnoj vertikali, ona nije baš na mestu, ali baš iz tog razloga naš dogovor je bio da ga ne osuđujemo i da probamo da ga na neki način potpuno odbranimo i da mu damo kako bih rekao, jednu ljudsku stranu i nekako ta neka opravdanja koja su mala, ali nekako njemu važna. Tako da, jako smo se lepo zabavljali, ovde mi je drago što sam ponovo sad sreo kolege koje se manje više nismo videli od tada i mislim da će ovaj, mislim, film biti gledan, jer je i duhovit, s druge strane ne osuđuje, kao što je Debeli rekao, to nije bila naša uloga, ali pokazuje na izvesne anomalije u sadašnjem društvu i to je to.
Da li je u građenju uloge i sam gledao neke reality programe? Gordan Kičić.
Pre svega, ja ne znam ko pravi te stvari. Te neke talent showove, to sam imao prilike da gledam ne samo kod nas, već i u inostranstvu, tako da je to nekako dobar folklor biti s jedne strane, s druge strane imati ove koje nešto pokazuju. Tako da je to nada sve prestrašno, ali to mi je bilo zanimljivo i ovako baš je bilo, znao sam otprilike kako ću to da radim, a ovo ostalo ne znam, nisam imao prilike da gledam domaće niti svetske te prave realitije, tako da nisam pronalazio van materijala koji mi je Debeli dao, prosto što je napisao, mislim da je bio vrlo precizan u tome što je što je radio, tako da eto, to je to.
Najboljeg prijatelja i saradnika glavnog junaka Nikole glumi Boris Milivojević.
Volim da radim sa debelim i sa ovim kolegama tu, naročito zato što uvek je zabavno, uvek je veselo i uvek govorimo nešto što ima smisla, čini mi se.
Trećeg ortaka u stvaranju bizarnog artificijalnog reality sveta tumači Marko Gvero.
Najpre sam bio jako srećan što nije policajac ili neki političar, pa mi onda bilo zadovoljstvo da uopšte se bavim time. Naravno, sa Milinkovićem radio već, ja mislim, ovo je treći film, plus neke reklame, plus što šta, tako da smo nekako i drugari i tim koji se razume i tako, eto, tim koji dobija, ne treba menjati. Nisam ni gledao film, padam u one koji ne vole da gledaju ništa pre premijere, pošto volim da imam i ja premijeru, a imam i tremu i onda ne volim da bi mogao da dođem. Tako da ne znam, eto, ne znam šta bi vam rekao. Drago mi je ako je to nekom ispalo simpatično, znam ili osmeh i to mi je bio zadatak.
Najflambojantniju žensku ulogu, žene spremene na sve da bi njena ćerka uspela u svetu poznatih, tumači Jelena Đukić.
Bio je priličan izazov igrati Gordanu. Koloritna je, zabavna je, duhovita je. Do duše, možda sa tim nekim moralnim vrednostima nismo, kako da kažem, na istim talasnim dužinama, ali samim tim je bilo izazovnije igrati se sa tim karakterom. Naravno, nije bilo osuđivanja. Kad me pitate da li mi je bilo teško, nije mi bilo teško, bilo mi je beskreno zabavno, interesantno. Nekako sam je, ja sam nju zapravo pronalazila u toj ljubavi prema svom detetu. Nekako je to bilo, eto, ona možda voli svoje dete na jedan čudan način, ali ga jako voli i sve bi uradila za to svoje dete.
Slušamo mladu glumicu Milenu Radulović. Koliko joj je lik koji je gradila privatno sličan?
Naravno da su tu bili savjeti kolega i naravno Miloradovi savjeti, indikacije kao reditelja. Međutim, negde mi nije bilo teško da igram Žaklinu, jer Žaklina ne zna ko je i ne zna šta hoće, a takvih devojaka je oko nas i u mojoj gimnaziji i u gradu mnogo. I negde, ja sam već to jednom je rekla, ja poznajem Žaklinu. To su razne devojke koje su prošle kroz moj život i nije mi negde bilo teško da nađem inspiraciju u svemu tome.
Veoma popularan mladi glumac Aleksandar Radojičić do sada igra uglavnom uloge u delima koje se dešavaju u epohi. Među njima najuspešnije Montevideo, Bog te video. Kako se snašao u ulozi savremenog momka? Aleksandar Radojičić.
Ja prvi put radim sa Miloradom i nadam se ne posljednji put.
Dobro.
Zaista mi je bilo fenomenalno i super ekipa i bilo nam je prezanimljivo. Milorad ne bi želeo da ovo bude, mislim, neće to da kaže, da je ovo kritika savremenog društva. Ja se nadam da će ljudi to tako shvatiti. Ja nemam problem da kažem da bih voleo da ovaj film bude kritika, ne zato što ja mislim da sam iznad toga. Kritikujemo i nas, sve koji smo deo tog društva i koji na neki način dozvoljavamo da se sve to dešava. Mislim da je ovaj film i uopšte ovakvi projekti da su neki način naše borbe protiv toga. Naravno, tu su i mediji, tu su i producentske kuće i tako dalje. Mislim, kada bismo svi uradili ono što je do nas, da bi ove stvari mnogo bolje izgledali. A mladi glumac, naravno, pa učestvovanjem i u ovakvim projektima, pozivanjem ljudi da dođu u pozorište, mislim, prosto radimo svoj posao, promovišemo kulturu, a sad stvari koje nisu do nas, možda možemo da ih iskritikujemo, ne znam.
Ulogu atipičnog policajca glumi čovek koga ne treba mešati sa slavnim dramatičarem i akademikom, glumac Dušan Kovačević.
S debelim radim drugi projekat i nadam se to je jedan u nizu. Zadovoljstvo mi je bilo naravno veliko što me pozvao i što sam radio sa ljudima sa kojima nisam imao prilike do sad radim i beskrajno je bilo zabavno na snimanju. Pa se tako izrodio taj karakter da bude zabavan, jedan mainstream policajac koji nije baš, da kažem, klasičan i stereotip, nego napravili smo ga to da ima i tu notu, da kažem, najbitnije sve neke stvari koje radi loše i u ovom vremenu u kom živimo, vremenu realitija i vremenu i kiča, mogu slobodno reći. Ne bih rekao da je to kritika, nego da je to realno stanje za nas, jer mi na to pristajemo. trebamo da se zapitamo. I ovaj film treba da zabavi i da nas zapita.
Kao što je Milena Radulović lako pronašla pandan svojoj junakinji u stvarnosti, tako je i Novak Radulović za svog junaka Dejana lako pronašao uzor. Mladi Novak Radulović.
Pa ja mislim da pre svega, mislim to sam pričao sa Miloradom, ja prvi put radim sa njim i prvi put radim sa svim ljudima iz ove ekipe i on mi je faktički drugi projekat filmski u karijeri. Prvo veliko iskustvo meni da radim sa glumcima, kao ja sam imao scene sa Olgom Odanović s kojim sam sarađivao i u pozorištu i mislim pre svega veliko iskustvo za mene kao glumca da radim sa takvim talentovanim glumcima. A što se tiče Dejana, pa u svakom, to sam i sa Miloradom pričao, Dejan jeste u tom nekom crnilu koje objektivno jeste crnilo, sve ovo što smo gledali, bila to kritika ili ne, ali postoji nešto što je svetlo i što je čisto, što je pozitivno i Dejan to jeste. Tako da, sa te strane, ja moram priznati da mi nije bio neki pretrani izazov, jer u suštini koliko god mi živili u nekom društvu koje jeste u neku ruku degenerisano, postoje ljudi koji su čisti, zdravi, normalni. I kao što je Milena rekla, kao što ona sreće devojke kao što je Žaklina, tako ja poznajem momke koji su kao Dejan, tako da to je to manje više.
Producent filma je Predrag Bajčetić.
Ja stvarno moram da izrazim beskrajnu zahvalnost i glumačkoj i producentskoj ekipi na neverovatnom strpljenju i požrtvovanju, s obzirom da znate da su uslovi snimanja filmova u Srbiji daleko od idealnih, ali smo nekako uspjeli. Ovog filma ne bi bilo, dakle, bez njihovog tog angažovanja i strašnog strpljenja, ali ne bi ga bilo ni bez podrške Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i bez podrške naših partnera Cineplexa, Taramounta i Livada produkcije. Ovo drugo ste videli na platnu, ja sam vrlo ponosan na konačan rezultat i na saradnju sa njima.
O istrajnosti, kontinuitetu u radu i svom osobenom stilu govori Milorad Milinković-Debeli.
Prosto čovjek ne može pobegne od sebe, tako da i samim tim ja ne mogu da, kako bi rekao, da odem daleko, mnogo daleko od onoga kako inače razmišljam, tako da ovo je samo prosto nastavak toga. A normalno je opet, s druge strane, da vas inspirišu neke stvari koje gledate oko sebe, logično. Ali, ponavljam, ja uvek pokušam da malo pomaknem to u svemu što radim, jer mislim da kao samo preslikavanje stvarnosti je onako, nije ok, poštujem mi to, ali nije moj, not my cup of tea, što bi rekli Englezi. Ja više volim ovako malo da idem u napred.
Gledalac će primetiti da se pojedine scene u filmu ne uklapaju u šablon političke korektnosti. O tome govori Milorad Milinković.
Pa, za početak, politička korektnost, što se mene tiče, meni to zvuči kao psovka. Meni sama reč politička korektnost je jedna nova forma cenzure i fašizma. Vrlo jednostavno. Ovog modernog fašizma koje nam nameće takozvana demokratija. Ajde, ako ćemo pričati o politici. I zapravo jedan način da liberalni kapitalizam vam otme sve što može da vam otme. Jedna od tih stvari i cenzura je takozvana politička korektnost. Tako da se apsolutno nadam da je film apsolutno politički nekorektan. I da naziva stvari pravim imenima.
Film Patuljci sa naslovnih strana svoje ime duguje stihu iz pesme Ravno do dna Azre, odnosno Branimira Džonija Štulića. Vidio sam bijes tvrdih momaka, demonska igra odbačenih ljudi, tko je zauzeo mjesto u raju, poštenje ili vlast, tko je hvalio carevo ruho, Patuljci sa naslovnih strana. Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions, throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred. Nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime. With little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hands. Oh, always keep a dime in your mind. Like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm, blown off in a pink of the rain. To a windmill with all three fingers dained. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind.
put that in your mind.